Tiem, kas rapo, tiem, kas lido, tiem, kas taisni, tiem, kas klībo, visiem dzīve aiziet dzīvot, visiem dzīve žēl, kā to dzīvi vajag dzīvot, vai to nemīlot vai mīlot, vai kā vējam pāri plīvot, jautā vēl un vēl. Katram kaut kur drīz ir jābūt, katrs domā, varbūt, varbūt, katram kaut ko vajag dabūt, katram kaut kas tiek, vienam mētāk līst uz ceļiem, cits iet platiem, taisnien ceļien, dzīve pilna ceļu ceļiem. Katrs kaut kur tiek. Tie, kas rāpo, kas jūs esat, tie, kas lido, kas jūs esat, spārni vai jūs erģus nesat, tāds ir jautājums. Tas ir jāuzdod sev pašam, tas ir jāatbild sev pašam, tas ir jautājums sev pašam, tas ir sauciens mums. Tas vienalga mierā neliks, beigsi prom, bet sāpes paliks. Tas ir mūš un tas ir galīgs, tas ir svētais, svētais sākt. Katru stundu, vismaz stundu, katru mirkli, vismaz mirkli, ja tu esi, tad tu neļauj, neļauj cilvēcību krāpt. Tas vienalga mierā neliks, beigsi prom, bet sāpes paliks. Tas ir mūš un tas ir galīgs, tas ir svētais, svētais sākt. Katru stundu, vismaz stundu, katru mirkli, vismaz mirkli, ja tu esi, tad tu neļauj, neļauj cilvēcību krāpt.